Jeg takker deg, Jesus, for at du her. Jeg takker deg, Gud, Fader, for at du her. Jeg til stede. Jeg takker deg, Gud, for at du bor ved troen i våre hjerter, Herre. Og sammen, Herre Jesus, ser vi alt. For du har sagt vi ser stykkevis og delt, Herre Jesus. Og en dag skal vi få lov til å se fullheten i alt. Men takk, Herre, når vi kobler våre sinn sammen, Herre, og vi blir ett i sinnet, har Kristi sinn, så kan vi få lov til å se fullheten i ting, Herre. Og vi bare takker deg og tilber deg, Hellige Far, for at du her, Herre. Du her, og vi elsker deg. Amen. Amen. Og gjenkjenne nådegavene. Det nå en gang sånn at nådegavene fungerer ved tro. Uten tro kan vi ikke behage Gud. Og sånn det med den saken. Gud sier det at for at vi skal kunne få et gjennombrudd, så må vi behage Gud. Uten tro kan vi ikke behage Gud. Så de nådegavene som Gud ønsker å gi oss, skal vi få lov til å operere i de gavene, i tro i den hellige ånd, som Gud virker igjennom oss som tror. Altså, som tror på hans navn. Der skal troen forløses i våre hjerter. Ikke ved at vi tar oss sammen, river oss i håret, men ved at Guds troen, som er gitt oss i den hellige ånd på innersida, for at vi ikke skal prestere, men bare være. Og da kan vi gjenkjenne nådegavene. For det blir ingen prestisje for andre, eller at vi trenger å prestere noe for oss selv. På den måten kan vi gjenkjenne nådegavene. Jeg bruker å si til Gud, hvis det mangler noe, Herre, i dag har du et problem. Så kan jeg gi problemet til Gud. Og da kjenner jeg det at Gud, han bare forløser det med en gang som jeg gir til Gud. Og det ikke munnhelme, det sant. Når vi har nådegaven til å kunne gjenkjenne nådegaven, så står det i 1. Korinterne 12:11. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt som han vil. Så med andre ord, hvis jeg kjenner at en nådegave i funksjon i meg, så må jeg også være så trygg og si, Gud, hvordan skal jeg håndtere denne nådegaven? Hvordan skal jeg gjenkjenne det at den på gang? Det så fantastisk at når Jesus sa, han kjente at det var tro til å helbrede. Når han snakket med denne høvedsmannen, så sa høvedsmannen, si bare ett ord, så skal drengen min bli frisk. Og da sa han, en sånn stor tro hadde han ikke før kjent i Israel. Tenk. Og dette var en høvedsmann som vi vet ikke om han var jøde. Jeg vet ikke, var han jøde? Ja, han var, stemmer det. Han var romer, han var ikke jøde. Og han hadde en tro som ble forløst i han med en gang Herren, han gikk til Herren. Så forløste Herren den troen i hans hjerte. Så når vi har tillit til Gud og kan gjenkjenne nådegaver, derfor sier jeg det den hellige ånd sine gaver, det ikke mine gaver, det kan gi sin gave. Men da gjenkjenner jeg den i Jesus med en gang, og jeg kan gripe fatt i den, og jeg kan få den. Og da det vi behager Gud, sånn som det behager Jesus. Og han sa, en sånn tro han aldri kjente Israel før. Og jeg tror nok disiplene ble litt paff. Det var jo en annen type det der. Og det kan vi oppleve mange ganger med oss selv, liksom. Har hun tro til det, eller det ene med det andre? Altså, søsteren min, hun var nyfrelst. Hun irriterte en par ut av sine venninner til å begynne med. De sa ingenting. Men de sa, hun brukte bare å si, ja, det bare overlater det til Gud. Det ordner seg vel. Og det ordner seg alltid. Så hun har et rykte på seg når hun døde. Hadde fått 10 år hos Gud å leve. Og så bruker jeg å si til henne, når du tenker på henne, hva tenker du på da? Så sa hun, jeg tenker på tro. Hun overlater seg til Gud at det var nesten irriterende. Tenkte, halleluja, takk og lov at hun var så barnslig og enkel og ikke visste det. Og sånn kan det mange ganger være, at vi overlater oss så til Gud, og vi kjenner så på gjenkjenne nådegaven at andre kan irritere seg. Og da det viktig at vi har det for øyet, at det virker den ene og den samme ånd, sånn at andre kan samtykke. Ja, vet du hva? Jeg kjenner det. Bare gå på det. Bare gjør det, ikke sant? Så det forskjell på nådegave med ånden det samme. Det forskjell på tjeneste med Herren det samme. Det forskjell på kraftige virkninger med Gud det samme. Han som virker i alle. Så kan altså hun kjenne på at hun har en helbredelse. I dag er det en flod av helbredelse. Og så kan jeg si, ja, jeg kjenner også det samme. I dag kommer Gud til å helbrede. Men kanskje hun har en større virkning av Guds kraft i dag. Da skal ikke hun si til meg, ja, da går du og ber for dem. Da skal vi kjenne virkningen i våre liv. Og vi skal kjenne Gud så sterkt at vi kan kjenne virkningen i våre liv. Halleluja. Og på den måten kan våre sinn også operere i lag. Sånn at vi blir enige og ett. Men virkningen kan være sterkere i henne enn den var i meg. Så da er det viktig å kunne gjenkjenne og kjenne igjen. At jeg kan si til henne, jeg kjenner at du har det. Det verste av alt, og Bjørg sier ofte til meg, Ania, jeg kjenner at du har en nådegave til tro. En litt grann. Ikke sant? Men hun kjenner det. Ikke sant? Og jeg aksepterer det. At hun kjenner det sterkere enn jeg kjenner selv. Men jeg kan kjenne det jeg også. Så hun oppmuntrer meg på de tingene der. Så det er viktig at nådegavene, at vi understreker nådegaver fra, med åndens gaver, at det er Gud, Guds ånd i oss å bruke det. For Guds ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Så med andre ord, hvis ikke Gud får bruke nådegavene i oss selv, at vi tar det til oss selv, så kan ikke Guds ånd virke. Han kan ikke vitne med vår ånd. Tenk, det kom en dame en gang, og så sa hun til meg, har du ondt noen plass? Nei, jeg var litt sånn stiv og støl. Og litt sånn der. Så sier hun, jeg var med hender. Herlig kristen dame. Jeg sa til hun, du får ikke lov å ta på meg med de hendene dine. Ja, men jeg var med hender. Jeg bedt både for storting og regjering. Jeg vet ikke overalt hvor jeg har vært for noe. Og noen ba nettopp for en mann i gata. Så sier jeg, vet du hva, du får ikke lov å be for meg. Med de varme hendene. For det står ingen plass i Bibelen om at når man har varme hendene, skal man be for folk. Og hvordan du eventuelt måtte kjenne det, og jeg. Det må være en hemmelighet mellom oss og Gud. Hvordan Gud spesifikt lar oss gjenkjenne. Du skjønner, det hender jo ofte at jeg får så himla ondt i huet. Eller ondt her, eller ondt der, eller ondt i et kne, eller ondt her. Så sier bare Gud, gjenkjenn noe. Og da har det hendt at jeg har gått til folk og sagt, si meg en ting, har du problemer med kne? Ja, du må ikke snakke, jeg skal operere, som jeg sa. Og så tenker jeg på, og da kjenner jeg det at jeg gjenkjente noe. I min kropp. For mange ganger så kan vi føle oss syke og ta, nei, i dag er det ikke å gå på møte, for jeg har sånt i huet i dag. Ta meg en parasett og legge meg og se på, skal vi danse i stedet? Og så egentlig så er det noe i inspirasjonsgaven som Gud inspirerer til at det kanskje er noen som har et eller annet vi skal være med på å be for. Kanskje mange ganger vi går hjem og vi bare synger i ånden, og vi bare synger og synger og klarer ikke å slutte å synge. Kanskje Gud bare sier at vi skal bare be for lovsangen i dag. Så vi kan gjenkjenne ting så kanskje ikke alle gjenkjenner likedan. Noen kan jo kjenne det på den ene og den andre måten. Men den hellige ånd som bor i våre hjerter, han lærer oss sånn at vi kan gjenkjenne gavene. Sånn at vi blir trygge i det som Gud har. Vet du hva? Jeg har en venninne hjemme. Hun bruker å si at hun får akkurat sånn, et sånt trøkk i mellomgolvet når hun vet med seg selv at hun skal ta litt tunge når hun kommer på møte. Men du vet, hun kan ikke stå på møtet og si, folkens, i dag kommer det til å bli tungetallet med tydning, for at jeg kjenner det akkurat her. Hun kan ikke si det, men hun har sagt det til meg. Ikke sant? Sånn at vi kan lære hverandre å kjenne, er det noe vi kan registrere på vår sjel og ånd og kropp? Og ikke bli redd og tenke sånn at, nei, nå er jeg så syk, og nå klarer jeg ikke å gå på møte i det hele tatt. Og så er det kanskje Gud har berett en vei. For vi har nådegave til å helbrede den dagen. Til å kunne stå i bresjen, der ånden kan komme med sin kraft og gjøre et mirakel. La oss gjenkjenne nådegavene. For Guds ånd vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn, i Romerne 8:16. Når den hellige ånd er iboende i våre hjerter, så har vi alle gavene. Og da må vi bruke også, og tenke med oss selv at Gud kan bruke oss inn i alle gavene. Åndens gaver kan ikke brukes uten ånden. Men det er mange som sier liksom, ja, du skjønner, jeg har helbredelse og jeg har varme hendelse, jeg kan bare liksom gjøre det, jeg kan gjøre det når som helst og hvor som helst. Det er jo gaven, og Gud angrer ikke gaven og utvelgelsen av gaven. Vi unnskylder oss, og bare det, liksom. Og det er sant. Når vi har fått den hellige ånd, og har alle ni nådegavene, så angrer ikke Gud det han har gitt oss i våre hjerter. Men vi må bruke dem i samsvar med troen, i samsvar med den hellige ånd. Vi må gjenkjenne det som i våre hjerter. Sånn at ikke vi bare går på en rullestol og sier, ja, du skjønner, jeg har nådegaven til å helbrede, liksom drar opp av armene. Og jeg glemmer aldri en dame i Bergen. Hun hadde sånne løse hofter at hun heiste seg opp på krykken og kom helt ifra Tyskland for å komme, for det var en sånn helbredelsespredikant. Og når hun satt der, så fikk jeg sånn en lindhet hos deg der. Uff, jeg vet hvor ondt hun kan ha, at det nesten sånn tannpinne som gnager ned i knærne og opp i huet overalt. Og så kommer den såkalte helbredelsespredikanten sånn, du med krykken, kom her. Og så heiste hun seg, hiv krykken! Og nei, og vet du hva, og du bare så altså skjelettet og hoften på deg, og vet du hva, hun hylte, hun heiv seg på gulvet, og han ene tysk, han begynte å kjefte og smelle på tysk, og han tok opp og bar henne, og så gikk det ut. Det hadde jeg kommet helt fra Tyskland. Vet du hva, jeg fikk så ondt i hjertet mitt, jeg tenkte, herre, hva var det? Var det ikke tro til å helbrede det stakkars unge jenta der? Her var vi en haug med kristne. Vi har nådegaver, der satt jeg bare der og gråt og bare tullet. Jeg burde ha løpt etter dem. Jeg burde. Jeg var helt desperat. Så det er det at vi skal kunne gjenkjenne. Jo mer vi flyter i åndens gaver, jo mer kan Gud virke gjennom oss, også i det spontane. Og det er viktig at vi har den hellige ånd, og at vi har det bibelske termet på det vi holder på med. Så det er det at kan vi bruke nådegavene når vi vil? Så er det folk som har sagt, jeg har jo troens gave, jeg har nådegave til å helbrede, jeg har nådegave til å prøve ånder, og har det ene med det andre. Men det står nok vitterlig i Bibelen, at uten at ånden gir oss til det som det er gangelig, så må vi kjenne den hellige ånd. Er dette gangelig for den hellige ånd? Kaster vi perler for svin? Jeg har opplevd å bruke nådegaver såkalt til å prøve ånder, der rett og slett jeg kastet perler for svin. Det var helt grusomt. Der det New Age-menneske sier til meg, såpass, så du kjente at jeg var åndelig, du kjente at jeg var buddhist, og du kjente det, og du kjente det. Ja, sa jeg. Kunne du tenkt å bli frelst? Nei, takk, sa hun. Jeg har det så godt som jeg har det. Så sa hun, men du skjønner det at jeg er også veldig sensitiv. Og så begynte hun nesten å si ting om meg. Og jeg tenkte, Gud, men hva var det jeg gjorde? Jeg kastet perler for svin. Å, kjære Gud, å, kjære Gud, å, kjære Gud. Ja, du skjønner det, jeg har boka som min secret, som min hemmelige bibel. Gud, hva har jeg gjort? Gud, hva har jeg gjort? Og jeg følte virkelig jeg kastet perler for svin. Det var helt grusomt. Jeg brukte nådegave til å prøve om det, uten at Gud ga meg aksept og lov. Og da sa jeg til Gud, da brukte jeg den i meg selv, i min egen identitet. Så svaret er nei. Vi må hengi oss til ånden, og han må få virke gjennom oss. Og vi må registrere gaven. Vi må registrere tida. At den hellige ånd er på oss. Det er han som gjør det. Og vi kan ikke provosere det fram. Og derfor tror jeg det er mye folk som har gått skuffet hjem. Vet du hva? Vi hadde en kjent predikant som jeg tok til søsteren min. Vi betalte flesk. For å si det rett ut. Og hun døde en par måneder etterpå. Og hun som hadde sendt henne, var med han der. Hun ble syk etterpå og fikk forbønn, og hun døde et halvt år etterpå. Jeg tenkte, var det noe vi provoserte frem ved å få han der dyre predikanten til å bare blokke oss totalt og liksom ta det du vil ha nesten. Bare søsteren min og jeg hadde gjester hjemme liksom, mamma sa, skal du liksom bare elte hjemme nå? Dere får ta desserten selv. Jeg må nå. Ja, hvorfor det? Jo, da, vi har sendt bud på han predikanten, han kommer til Eli, og vi må i hele vikosen, nå! Og så, ja, det er jo dine gjester, for å gjøre så godt jeg kan, jeg får bare, sånn, så vi har vel noe is i frysen. Ja, men jeg ordner klart. Sånn, ja, jeg tar nå bare noe is i frysen. Skjønner du, det var jo bare stress og kav. Och då tänker jag, vad var det man provocerade fram? Jag är så trött utav det. Jag är så trött att Gud ska komma på skamme. Jag vill hellre dö av en sjukdom om det är det Gud håller på att säga. Om man gör det, om inte Gud vill det i det hela taget, förstår nog gå till healer eller att provocera något fram, så vill jag hellre bara gå hem till Gud för tiden. För att se det rätt ut. Och så om Herren måste säga, hufta, är du här nu allerede? Jag tänkte att ge dem en år till. Så det är nog så att vi kan inte provocera eller få gavan fram med att göra något kromspring. Och visdomstale och kunskapsord. Så nu har jag på en måte haft en sån introduktion bara. Så det här det var ju över hela veckan. Så hvis jag ska gå nöje igenom de här tingen, så får vi vara i lag i veckan. Så här var lust att se full fart om visdomstale. Det ligger under uppenbaringsgave. Visdom och kunskap och nåde till att pröva om där. Så detta med visdom har vi allesammen fått upplevt. Att vi har talat visdom vid onden. Och vi har tänkt oss, wow, det där hade jag tänkt. Och det kom, så visdom, det har liksom en nåtid att göra här och nu. Och sånt ting. Jag ser att liksom, för att se talet till din glas, jag ser att du ligger bitterhet och galle. För att se det som. Jag kunde inte peka på någon nu, jag måste peka på glassen. Inte sant? Alltså, det är visdomstalet. Det är något som är nu. Men det tänker att vara i framtiden. Så den är visdomstalen, när den är på nu, så är det Guds visdom som ger gitt och åpenbara denna gaven, vad som är. Jag ser att du ska till tandläggen imorgon och du måste vittna för honom och allt det här, inte sant? Detta är något som akkurat ligger i det närmaste skiktet. Så när den är gaven visdomsord är en övernaturlig uppenbaring. Nu känner jag börjar snacka på inpust och utpust. Visdom är nämligen en gudomlig visdom som är gett ifrån Gud. Den är inte gett ifrån intellektet. Och så vi kan vara så skolert i Bibeln och bibelskola, hopp och spratt och det ena med det andra. Men det betyder ingenting. För visdom kommer ifrån onden. Det har med åndelig förstånd att göra, den är visdomen. Så när vi får Guds ord övernaturligt ved. Det kan hända att vi hade läst ordet på många, många, många månader. Jag tror inte att säga år alltså. Men många månader. Det ordet där. Så kan det plötsligt komma upp i våra hjärta vid visdomstalet. Som kan gå direkt till det människa som trängte det akkurat idag för att göra en ny rättning i livet. För att inte ta den bussen där, för exempel. Och det kan ju virka enkelt, men det är gudomligt språk som är gitt utifrån Herren. För det står i ordspråken 2:10. För visdom ska komma till ditt hjärta och kunskap ska glädja din själ. Halleluja. Så visdom och kunskap, det är att få glädje ifrån Herren. Visdomsord kan också virka genom förkynnelse. Men det står här och förkynna, så kan också en ånd, Guds ånd av visdom komma. Där ett människa kan få ett eller annat för dagen idag utan att jag hade tänkt det. Som bara häng fast, som gör så att det tar en ny rättning i livet. Så visdom, det kan också komma i själesorgssamtala. Salomos ordspråk kan avslöja något vidunderligt alltså. Jag syns att historien är bara så god. Det står i första kongebok 3, 16 och vid utöver. Det var två horkvinnor som hade fått vär sitt barn. Och när de kom framför Salomo så skulle han då med Guds visdom fortälla kanske var mor till denna babyen. Och det är lite vanskligt att se när babyen är så små. Han ligner på fan, han ligner på mora, nej, han ligner på bastemora. Och det är ju väldigt vanskligt när hon är små. Och då kommer Guds visdom över honom. Han säger då till slut när de krånglar om den här babyen. Okej, jag delar babyen i två. Så får de var sin halvdel, så är jag färdig med det. Och då säger hon som ägde babyen, nej, inte gör det, bara låt få babyen. För då var det Guds kärlighet och mamma kärlighet som kom till babyen. Men så andra säger ägde babyen. Hon säger bara, helt grejt, skall ni två. Så kan vi få var sin halvdel. Och då sa Salomo att hon skulle ha babyen. Då fick han detta visdomet, skär han i två. Det var det visdomsordet han fick ifrån Gud. Tänk hvis vi får ett ord, folk säger, ja, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Skär han i två. Okej, okay, det är fantastiskt. Det var något som måste ske där och då. Skär han i två. Och så är det då han kan säga, får dette barnet, og så gir han det til mamma. For begge hadde melk. Ungen søkte begge, begge mødrene, for begge lukta melk. Så derfor kunne ikke ungen, derfor ville ikke ungen avsløre noe som helst. Så det kjødelige kan ikke avsløre. Det kjødelige kan ikke, håper jeg, men det kan være med på å dominere og ødelegge for det åndelige. Så det som skjedde med Salomo da, at han hadde det kunnskapsordet, nei, visdomsordet til dem begge to. Det er også om visdomsordet her med, som står i, om Josef når han får en drøm. Han tyder drømmen til farao. Han forteller om de syv fete årene, de syv magre årene og alle de tingene der. Og det er også at vi kan få visdom i drøm. Jeg har våknet, det er det jeg sier. Når vi har Kristi sinn, så taler Gud til oss om natta. Han taler til oss i drømmer mens vi sover. Halleluja! Det er vidunderlig. Der vi våkner om morgenen, der Gud gir oss en drøm, og vi kan få lov å tolke drømmen. Bjørg, en gang jeg var på tur, så ringte hun til meg, så sa hun at jeg har fått en drøm. Og mens hun talte ut den drømmen, så sa hun, hva tror du det betyr liksom? Men jeg kjente, mens hun begynte å fortelle drømmen, så kjente han bli tolket i mitt hjerte. Det var helt vidunderlig altså. Så visdomsord kan også komme i drømmen. Det var i Jesu liv og tjeneste. Visdomsord som var gitt i den hellige ånd. Jesus var sant menneske, og jeg synes det var så nydelig. Jan Helge minte meg på det i går kveld, vi satt og pratet, at Jesus Kristus var sant menneske. Han var avhengig av Guds ånd. Han var avhengig av Gud. Han var fylt med den hellige ånd. På samme måte som vi er fylt med den hellige ånd i dag. Så hvis vi tror at Jesus har noe mer enn oss, der og da, i forhold til nådegaver, så har vi fått det samme. Vi er fylt med Guds ånd i våre hjerter. Om vi vet det eller ikke. Vi bærer Jesu Kristi sinn. Vi bærer Guds nådegaver i våre hjerter. Og på samme måte som vi er sant menneske, men vi er åndelige, så har vi det samme som Jesus. Når Jesus opererte i denne visdommen, så var det fordi han hadde en hellig ånd, og de andre hadde det ikke. Det var kun blant konger og de her storfolkene, men de var jo outside. Og de her saddukene og fariserne, de hadde jo helt mistet grep. Så det var Jesus som var fylt med den hellige ånd, og han Johannes. Disiplene var ikke det. Og på den måten opererte Jesus i disse nådegavene, som vi kan operere like mye i. Er ikke det fantastisk? Så når jeg ble frelst, og så meg i speilet, jeg måtte løpe over to der på den skoen der, hun som jeg likte minst. Så måtte jeg løpe til hun, og så sier jeg til hun at du må be for meg, jeg må bli snill, for jeg møtte Jesus. Og verst av alt, når jeg så meg i speilet, så synes jeg lignet litt på han. Som jeg hadde sett i det synet der. Og når jeg kommer hjem til foreldrene mine, så sier jeg det at, når de jagde meg hjemmefra, så sier jeg til han, pappa, vet du hva? Jeg har faktisk en far. Ja, da er jeg noe fullt levende og oppegående, sa han. Men du har ikke hørt mye på han i ditt liv. Nei, det er helt sant, sa han, pappa, jeg ba om tilgivelse. Men jeg har fått meg en himmelske far, og vet du hva jeg ligner på han? Og han sa, nå har det rablet for henne. Og det er det som er sant. Vi ligner på han. Jesus Kristus var den første kandidaten til å være i den hellige ånd. Og det er vi også som sant menneske, så var Jesus det. Og når han Jan Helge sa det i går, så bare minte Gud meg om det som jeg hadde i papirene mine. Ja, at det er dette som vi er i. Gud er Gud om alle mann er døde. Gud er Gud om hele landet lå øde. Og vi bærer Guds kraft her på jord. Det står et nydelig ord. Jeg må finne det her. Det står i Johannes 8:3, så står det, da skriftlærerne og fariseerne førte da til han en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og de stilte henne framfor han og sa, denne kvinnen er grepet i hor. Hva sier du? Da er det han for visdomsord. Halleluja. Hun hadde jo sikkert hatt mange elskere av de tøtta der. Og kanskje noen av dem også hadde syntes hun var litt bra å se på. Og de hadde jo ikke revet øyet ut av seg. De gikk noe vittlig med begge to. Og så går hun der i tuppa. Og så står de i sine flotte kapper og fine dusker. Og så sier de, Jesus, hva synes du? Vi har faktisk fått mandat til å steine denne dama der. Og det som skjer... Han kan ligge der. Og det som skjer da, at når de fariseerne står der, som har kanskje slikket seg rundt mud, og sett på dama, så sier de, Jesus, vi er parat til å si noe. Vi er lovens lange arm. Vi kan få noen bødler av høytene en gang. Og da er det Jesus sier, halleluja. Hvem av dere vil kaste den første stein? Halleluja. Tenk dette visdomsordet. Hvem har dere makt til å dømme? Altså, vi må først ta bjelken av vårt eget øye, før vi kan være med å dømme. Og det var det Jesus hadde som fantastisk visdomsord. Det som skjedde, da sa han til kvinne, når de slapp steinene en etter en, kvinne, har ingen dømt deg? Så sa hun, ingen. Så sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Fra den dagen så tror jeg nok denne dama der ble frelst og født på ny. Fordi hun kom inn i et nytt på en ny arena. Det er noe sånn at når vi får visdomstale hos Herren, så kan vi også operere i det profetiske. I det profetiske og med kunnskap. Men det er også det at hvis vi er ulydig mot visdomstale, hva skjer da? Når Paulus han ble sendt til Rom, han skulle jo da over havet, han skulle da, holdt på å si, innenfor det høye råd, så får han Paulus en visdomstale. Så sier han til han som eier båten, du kunne ikke ha ventet en par dager. For du skjønner, det kommer til å bli en veldig storm. Og den der dyrebare lasten du har, ikke bare oss fanger, som skal stilles for retten, men den veldig dyre ballast du har, den kommer til å gå tapt. Han brydde seg ikke om det. Så de færer ut på sjøen, og da kommer det opp en voldsom storm. Og det som skjer, det er det at han, de sier, for å redde menneskene, så må de begynne å hive ut lasten. Og da tenker han sikkert, Gud, i mål av Peter, du hadde et ord. Men Peter går ikke tilbake og sier, der ser du, ha, ha, ha. Han gjorde ikke det. Men han sier så nydelig, jeg hadde en Herrens engel som sto med meg i natt. Så går han til denne mannen. Jeg hadde en engel som sto hos meg i natt. Og han sa, frykt ikke, for ingen av de mennene skal gå tapt. For han fikk stor lønn for å føre disse fangene. Og han sa, ingen av disse mennene skal gå tapt. Men vi skal komme oss alle sammen velberget fram. Da fikk han altså kunnskapsord. Fra å ha visdomsord til å begynne med, til å operere i kunnskapsord. Hva som ville skje i framtiden. Så det er noe det når vi får visdom og kunnskap hos Gud. Det ligger i åpenbaringsgavene. Visdomstale, kunnskapstale og gaver til å prøve ånder. Når vi har snakket nå om visdom, og så er det om kunnskap som er flettet litt inn i her, for at vi ikke skal bruke så lang tid på det. Men en ånd for kunnskap er den samme ånd i 1. Korinther 12,8. Og kunnskapstale, som jeg har sagt, det er, jeg håper å si, forstått av de fleste. Det er nådegave til å kunne ha en kunnskap som ligger lengre fram i tid ved den hellige ånd. Det er en direkte overnaturlig visdom. Når Gud sier at Bibelen er vår kunnskap til frelse. Det var en skjønn dame i går som ble frelst. Jeg vet ikke om hun er her i dag. Jeg kan ikke se henne i dag. Men når hun sto med den flotte Bibelen, så sa hun, har du fått en sånn fin Bibel? Av menigheten. Jeg synes det var helt fantastisk. Så liksom, ja, hvor ofte skal jeg liksom se i den eller lese i den? Så sa jeg, jeg fikk en god idé hos Herren når jeg blir frelst. Jeg skal ha den i veska på samme måte som jeg sminker på ungen. Og speilet. Og så sa hun, du sminker deg jo hver dag. Ja, sa hun. Smink deg den hver dag. Sånn at vi skal huske at denne skal ligge sammen med speilet. Og sminke på ungen. For det er det det egentlig er. Det er den som gjør sånn at ansiktet blir lyst og glad. Det er den som gjør sånn at vi ser i Guds speil at vi får lov å være bærer av Guds kunnskap. Kunnskapsord fra Jesus som står i, også i Lukas, det var forberedelsen til påsken i Lukas 22, 13. Og han sa til dem, altså Jesus, När dere kommer in I byen skall dere bli mött av en man som bär en vannkrukke. Hör. Följ han in I huset där han går. Kunskap är stepp. Kunskap är så tuff att beroper man sig och får kunskap ifrån den helige ande så säger du tar bussen där klockan 3. Du kommer att möta en man där. Och du ska göra sån och sån och sån. Det var det som är kunskapstalet. Och han sa, du finner en man, han går med krocka, följ han. Och när du ser han går med en krocka in I huset, gå efter han in I huset. Och när du då kommer in I huset, så snackar man med han som äger huset. Och så säger du, vi ska leja det huset som du som är här på toppen. Det här rummet, du har gjort det I stan. Då brukte det kunskapsord och visdomstalet till som Jesus hade sagt att han skulle göra. Är inte det fantastiskt? Åh, Gud vill att vi ska operera där. Gud vill inte att vi ska bli tagit på sänga. Att Satan ska spänna benen av oss. Herren vill inte det. Att vi går i bara och bara får ödelagt ting för oss. Vi ska kunna leva I en uppenbart kunskap. Halleluja! Vi ska inte säga till Gud, uff, det där var ett bombköp. Hur många bombköp har jag haft? Så jag måste bara ge det iväg. Ofta där jag var I bomköp. Så småtter I, för exempel. Att jag brukar säga till Herren. Herre, jag ska ha med ett nytt guldtäppe. Hur ska jag gå? Och så kan jag höra att Herren säger, du far där. Nej, jag far först dit. Och jag gjorde det faktiskt nu. För helga. Så får jag dit. Så jag kom hjem och hade revet lappen av och allt möjligt. Nej, gud, det kommer inte. Nej, vet du vad? Nej, vet du vad? Det där klarar inte att se ut. Nej, vet du vad? Det där klarar inte. Rullade väck dagen efter. Tänkte, vem kan få det? Så jag kan gå dit. Som Gud sa jag skulle gå. Det är bara ett guldtäppe. Så när jag gick dit Gud hade sagt. Så låg det där. Och blingsade till mig. Och inte bara det. Jag betalade det inte själv en gång. Så den person som hemma sa, vet du vad? Jag tar det. Skön du? Hä? Och så ett litet guldtäppe. Och så visst man inte kan stole på Gud på det. Hur I världens rike ska vi stole på Gud och göra andliga stora transaktioner I den heliga ande? Och det är kunskap ifrån Gud. Det är olika måter att motta kunskapen på. Och det har jag skrivit viktig här. Och ge kunskap det är att du kan höra en röst in I det. På samma måte som Samuel hörte. Och han gick Samuel hörte och han gick till prästen Eli och sa du ropte på mig, du ropte på mig, så. Och han hörte det in I sitt inre människa. Och det kan komma I drömmar. Det kan komma också det här om att Gud sa I dröm till Josef, du ska ta Maria med dig och flykta. Varför kunde bara inte hon Maria säga, vet du vad? Jag som har fått så mycket hos Jesus. Och det är ju Guds son och allt det här kan inte bara sticka och gå där. Nej, det var han som fick den och han fick det I drömmen. Kunde Gabriel ha kommit till han lika gott som han kom till Maria? Gud gör ju inte skillnad på folk. Men då brukte Gud kunskapsord hos han. Som också vid visdom kom I dröm. Som blev manifesterat I kunskap. Detta ska du göra framöver. Så kunskap har flera hänsikter. Det är det skjulte, det är med på åpenbara det skjulte som Nebukadnessar att Daniel fick en dröm. Det är också med att åpenbara hur Saulus befann sig och Ananias och Safira för exempel. Att han befann sig in I lögn som inte var sant. Fick du allt för huset? Och så säger han, ja allt. Då är det en kunskap som uppenbarar sig. För han ser både virkningen, visdom och kunskap. Både virkningen I de tingen där. Och det är ju, ja, det är ju rätt och sagt skummelt. Skummelt med en helion. Så kunskap uppenbarar ting som människa är bundet av. Så Jesus och den rike mannen, han sa, sälj allt och kom så och följ mig. Det var ju inte galt att vara rik. Det är ju inte det det snackar om. Men det var galt att han var bundet I sin ånd till sin rikdom. Och därför sa han det. Och därför kunde han inte bara säga, jag är enig, jag är helt enig. Men jag klarar inte det. Kanske Jesus kunde ha löst det. Men det var ett kunskapsord han trängde att få för att se sin egen identitet. Och kunskap är identitet. Jeg tror det er flere eksempler på kunnskap, altså hvordan man har ærefrykt for Gud og for mennesker. Det er kunnskap i liv og tjeneste. Det er virksom i tjenesten på forskjellige områder. Der Jesus kjente også i sin kunnskap hvor landet lå da. For eksempel det at kunnskapsord kunne også si til disiplene at dere skal gå et sted og dere ser et esel som er bundet og en eselfole. Ingen vil gi fra seg en eselfole. For en eselfole er helt umulig. Og så er eselet umulig. Så er eselfole enda mer umulig. Beina må jo gå jo bare rett ut. Det må jo bli lært å bære en liten kopp. Og så er det da det lille eselfole der. Som skal være lydig. Det som ikke går an i det hele tatt. Det setter Jesus seg og rir på. For at han skal bare vise sin identitet, sin sannhet og kunnskap. Og det er mye å si om det eselfolet som ikke jeg skal nevne nå. Det er åpenbaringsgaver. Jeg håper at dere holder ut litt grann til. Det er åpenbaringsgaver. Nå kommer jeg til det som kalles for åpenbaringsgave. Og åpenbaringsgavene, de ligger da det i å prøve ånder fremdeles. Når det er det her om prøving av ånder, som betyr bedømme, skjelne imellom, prøving av ordet, som betyr gjøre forskjell på. Så å bedømme i ånden, det betyr å være, gjøre forskjell. Det er skjærene i to, for å si det rett ut. Så ingenting av de gavene der kan man ha en gråzone i seg i det hele tatt. Det er å skjelne enten sort-hvitt. Og det står det her i 1. Johannes. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv ånden. Det står åndene. Prøv åndene om de er fra Gud. Mange falske profeter har gått ut i verden. På det skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikrist ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede i verden. Og da trenger vi ikke å gå lenger enn til sannsigere, enn til New Age, til prinsesse Märtha Louise, sensitivitet her og der og oppe i mente, som går i det menneskelige skiktet, som ikke har noe ånd, som har ikke forandring i seg. Vet du hva? Man kan ikke forandre. Man kan gjøre til viss grad en ting litt bedre, med for eksempel å få coaching og oppmuntring ditten og datten. Men til syvende og sist så er det Guds ånd som gjør helbredelsen. Som gjør, har de evnene i seg til å kunne prøve hva som er fra Gud og ikke. Og vi skal oppøve den nådegaven til å prøve ånder. Og jeg vet at nå kan vi bli litt trøtt. Det er litt ut på dagen. Men pluss at å snakke akkurat om nådegave til å prøve ånder, kan jeg kjenne at det er litt tungt. Så når Gud sier, du har prøvd dem som kaller seg apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Er ikke det fantastisk i åpenbaringen 2.2? Halleluja! I åpenbaringen hadde de alle nådegaver. De manglet ingenting. Men plutselig så hadde de trådt ut av noe. De hadde faktisk mistet sin første kjærlighet. Er ikke det alvorlig? Så uansett, i alle nådegaver må vi vokte den første kjærlighet vi har fått hos Herren, som er Jesus Kristus. Og det står i åpenbaringen at de har prøvd det på ånden. På samme måte som den gang, så er det også vi som skal få lov til å kjenne om hva som er hva, og hva som er fra Gud og ikke Gud, hva som er falskt, og hva mennesker prøver å berømme seg over. Jeg må si at når mennesker prøver å berømme seg over at de er ditten og datten, klart vi kan få lov å skryte av Jesus i hverandre og det livet vi har fått i Gud. Den som roser seg, la han rose seg av Herren. At vi ikke er noe hvis ikke han er hodet. Men så kommer det der at mennesker roser seg over å ha ting som de ikke har i det hele tatt. Og det er jo da vi får lov å se at nådegavene blir misbrukt. Bjørg fortalte meg en historie at hun hadde vært og forkynt en plass, og der så var det en venninne eller noen som reiste med henne som kom med utsagn. Hun kjente i sitt hjerte at dette ikke var rett. Hva gjør man da? Står man bare og venter og håper om at det går over og toget går forbi? Och när man är ulärd och inte vet helt hur man tacklar det, så lär man bara det hålla på. Jag upplevde en ting i ett sted som inte var för länge sedan. Hon Björg var med. Så var det en tungetalare kom i menigheten. Och vet du vad Gud sa till mig det? Någon sekunder för tungetalet kom så sa Gud. För då sa vi alla, rejs dig, ta ett skritt fram. Jag gjorde det inte. Och Herren sa, rejs dig, ta ett skritt fram. Och så började den damen att tala i tunga. Och vet du, det var nästan som att översätta enkel engelsk. Och jag tänkte, åh Gud, åh Gud, åh Gud. Och så började en dama mitt i menigheten och säga, Jesus älskar dig. Har jag sagt att jag älskar dig? Jag är så glad i dig. Jag är så glad i dig och Jesus älskar dig. Du ska inte bekymra dig för det. Åh, jag älskar dig så. Du ska bara ana hur jag älskar dig. Och jag älskar dig. Vet du vad Herren sa? Det där har jag hört för. Och jag stod där och ropte Gud, 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 Gud. Vet du vad, jag var helt desperat. Och vet du, jag kände att den helige ande blev sårad i mitt hjärta. Jag ropte Gud, Gud, Gud. Och inte bara det, hon hade både 3 och 4 bolka. Och bolk nummer 2. Ja, är du inte klar över att jag är så glad i dig? Och jag älskar dig, och jag är så glad i dig. Skulle jag vara glad i dig? Klart jag är glad i dig, och jag älskar dig. Och jag bara så, Gud, 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 Gud. Jag prövde att se på hos och leda. Så sa, hur känner du? Och jag bara ropte Gud, hvor är Björkan? Så hade Björk gått bak för att mötet var ju egentligen färdigt. Så skulle hon ställa sig bakom en böckerna mina. Och jag tänkte, oj, det stämmer det, hon är där bakom en böckerna. Ja, akkurat, ja. Och jag tänkte, kära Jesus, kan göra nu? Och vet du vad, jag gjorde ingenting. I 4 bolka. Och klart Gud är glad i dig. Varför skulle han vara glad i dig? Klart han är glad i dig. Vet du vad jag sa till Gud? Gud, låt mig aldrig göra det där igen. Så när vi kom hem till de som vi bodde hos och sånt, så sa han till mig, Annie, du som har nådegav att pröva under, liksom tar mig på det där. Om inte de hade nådegav att pröva under. Du som har nådegav att pröva under, säg mig en ting. Varför tog inte du affären? Så sa jag, vad ska du ta affären för? Jag bara gjort något, jag kände något. Ja, du har ju nådegav att pröva under. Du kan ju bara stoppa där, dama, jag älskar dig, jag älskar dig. Det vet ju vi hela bulten, vi kan ju bara gå i Guds ord. Och så sa hon, varför gjorde du ingenting så? För vi kände i onden att du hade tydning och du gjorde ingenting. Så sa hon, och docker andra profeter som skulle pröva det, sa ingenting. Kunde inte docker som hade en profetisk nådegave komma fram till mig? Och så kunde vi ha blivit eniga. Och så kunde vi ha sagt att det var en fin bön hon hade, och dama, att Jesus älskar oss. Men då kunde de ha kommit fram. Och så kunde vi ha sått ett i sinne och ett i hjärta. Istället blev det du som har nådegavet att pröva onden. Så det är något där. Det finns en hemlighet i onden. Men vi måste också veta hur vi uppför oss i menigheten. Detta är grundläggande undervisning. När vi är ärliga och öppna med varandra så tränar vi inte att sitta och luska och lura. Ja, hon är ju inte här. Hon som brukar tyda. Nej, Gud, det går grusamt. Då kan vi inte ta lite tunga från veket istället. Det må vi släppa. Det var en väninna som sa till mig det att hon var så lejsa för att hon hade känt in i här när hon var hemma att hon skulle få ett tunga budskap. Men när hon kom i menigheten så var inte hon till stede hon som kunde tolka. Så sa jag, vad gjorde du då? Nej, vet du vad, jag bara svälte det ned. Ja, och så gick det ut i naturliga vägen. Det gick det spilla! Skjønner dere? Det er grusomt. Jeg bruker sånne termer for at vi skal forstå. For at jeg ikke noe lærer. Jeg bare forkynner en enkel, liten finnmarsk fiskerjente. Så det er så viktig at vi håndterer nådegaver med respekt, med hjelp av hverandre, at vi har det samme sinn, at vi ikke håper å si foran hverandre eller tenker at sånn eller sånn eller sånn. Det står nok i Bibelen om de 7 Guds ånder. Halleluja, jeg elsker de 7 Guds ånder. Når det står om de 7 Guds ånder, så står det i Johannes åpenbaring, så står det at de 7 Guds ånder er sendt ut over jorda. Og så tenker vi liksom at den hellige ånd ter seg sånn eller sånn eller sånn, og så er det 9 nådegaver, og så er det de 7 Guds ånder, og så er det den hellige ånd, så bærer alle disse egenskaper i seg. Disse 7 Guds ånder som er den hellige ånds karakter. Disse karaktertrekkene vil Gud at skal være i oss med åndens frukter. Så når vi kjenner den hellige ånd, de syv Guds ånder, så er det trekk ifra den hellige ånd som han leter igjen i våre frukter. Tar seg et eple av fred. Tar seg en banan av glede. Og alle de her tingene. Og det står så vidunderlig i Johans åpenbaring. Og jeg så, og se, midt imellom tronen og de fire livsvesene og de eldste, stod der et lam, liksom det hadde vært slaktet. Det hadde sju horn og sju Guds øyne. Vet du, jeg har et maleri som jeg skulle ha tatt med hit mange ganger. Som jeg har malt et sånt bilde. Jeg må jo bare ta det med neste gang. Jeg har bare vært litt ulydig. Og det malte det bildet der av et lam som om det var slaktet. Og så lagde jeg de syv Guds øyne. Og så er det et vann som reller ned. Og så er det en hellig ånd som tar de sju Guds åndene, planter i våre hjerter. Som igjen ønsker å finne fruktene i våre liv. For å kunne ha noe å spise av. Min mat er å gjøre Guds vilje, sa Jesus. Og han hadde disse åndens frukter. Så ånden kunne spise av disse åndens frukter i hans liv. Det er de som farer utover jorden for kraft. Å støtte dem som er helt med han. Halleluja! Det er så fantastisk å tenke på. Jeg bruker å si, Gud, i perioder har jeg hatt så lite frukt i mitt liv. Herre, har du hatt et måltid i dag? Så enkel er jeg. At jeg sier, Gud, kom og spis, Herre, av min ånd. Mitt hjerte som du har gitt meg, Herre. Som epler og sølv i skåler av gull. Sånn et ord gitt i rett tid. Og det er der Gud vil at vi skal leve i det profetiske. Og det er derfor Gud sier først og fremst profetisk. Det betyr jo ikke at det finnes sju forskjellige hellige ånder. Det er Guds hellige ånd, som jeg sier det en gang til. For at han har egenskaper i seg som skapes i oss. Den hellige ånd er den samme. Han kalles for kjærlighetens ånd. Og det er ikke vanlig kjærlighet. Det er denne agape-kjærligheten som er villig til å gi alt. Det er sindighetens ånd som trekker seg tilbake og ikke skal ha sin vilje igjennom. Da sier jeg bare litt om det. Det er visdom og forstandsånd som vi har pratet om nå. Det er kunnskapsånd. Det er den hellige ånd som kalles for troens ånd. Hør alle de egenskapene som er i nådegaven. Vi plukker dem opp. Det er renselsesånd. Denne ilden som hele tiden får lov å rense oss i vår sinn og tanker og følelser. Og det er domsånd som kan være med på å dømme. Og bedømme. Og alle disse egenskapene er gavene til å prøve ånden. Har jeg bibelvers på, men det tar litt lang tid å fortelle dem nå. Men det står også om i Jesaja 4:4. Og så er det onde ånder og demoner. Gaven til å prøve ånder. Gaven til å prøve ånder, altså de onde åndene. Nå har vi hatt gaven til å prøve Guds ånd, de syv Guds ånder, for å få lov å kjenne hva det er for noe. Og her står det, som vi kjenner veldig godt i Efesene 6:12. For vi har ikke kamp med kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndelige herskare i himmelrommet. Den gangen jeg fikk lov å se den andre himmelen hos Gud, når han tok meg og trøstet meg, som jeg skrev i den ene boka, så gikk vi forbi makter og myndigheter. Og tenk at jeg så den hellige ånds engel. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle ham for. For av og til sier han en hellig ånd, av og til sier han en engel. Jeg så at den guddommelige vesen som kom og tok meg opp av senga, opp gjennom taket, og han sa, Herren har kalt for at du skal få pakke hos Gud. Og når jeg kom opp i et åndelig skikte, så gikk vi forbi den naturlige himmelen, der astronauter er, og vi kom inn forbi den første himmelen. Og så går vi inn i den andre himmel. Jeg var overrasket, for i den andre himmel, både makter, myndigheter, ondskapens åndelige herskare i himmelrommet. Og vet du, jeg bare så dette himmelske vesenet, som bare tok akkurat som et septer, foran og bare kløvde, og vi gikk forbi makter, myndigheter, ondskapens ånde her i himmelrommet. Og jeg sto på kanten til den tredje himmel, og jeg så et slott der borte. Og jeg bare sa, og jeg hørte den, det vesen sa, der bor Gud. Og jeg ville gå over, og han sa, han la handen på hjertet mitt, eller på brystet, sa han, nei, det kan du ikke se og leve. Kun av Paulus fikk det. Og som vi vet om. Og når jeg fikk lov å stå og se på den tredje himmelen på kanten, og jeg så den perlen som var over det, rundt det der slottet. Jeg så byen, det var helt fantastisk langt der borte. Og jeg så en trone, men jeg så ikke hvem som satt på tronen. Jeg så bare noe som bare var veldig lys og masse neonfarger. Og regnbuen. Regnbuen. Og når jeg så alt det der, så kom det pakka ut av et vindu. Og de pakkene der stod til Annie fra Herren. Og jeg synes det var rart. For det var 13 pakker. Det er mange har tenkt på. Det var nådegaver og tjeneste. Og de pakkene der, de fikk jeg lov å se til Annie fra Herren. Men så gikk det mange år. Jeg pakket dem ikke opp. Jeg hadde ikke forstått til å bruke den gang. Jeg bare så på det flotte papiret. For å si det rett ut. Og det der mange ganger vi er. At vi ser på det flotte som Gud har gitt oss i ordet. Uten å bruke det. Og dermed så opplevde jeg det, at disse makter, myndigheter, ondskapens åndelige herskare, som er i dette skiktet, går vi forbi ved dette septret, Jesu Kristi blod, ved Guds ord, og ved de ord vi vitner, og ved Jesu Kristi vitnesbyrd, så går vi forbi makter og myndigheter, ondskapens åndelige herskare i himmelrommet. Og der bor motløshetens ånd, nummer 1, 2 Timoteus 1:7, der bor forførende ånder, 1 Timoteus 4:1. Der bor villfarelsens ånder, i 1 Johannes 4:6. Der bor disse åndsmaktene. Der bor antikristånd, i Johannes 4:3, 1 Johannes 4:3. Der bor djevelånder, som gjør tegn og under, i Johannes åpenbaring. Der bor plageånder, urene ånder, religiøse og hykleriske ånder. Der bor spådomsånder, dødningemanere ånder. Der bor sannsigerånder, der bor sjalusiånder. Der bor splittelsesånder. Og tenk at han Paulus sier, dere har så mye, men jeg hører at det er splittelse iblant dere. At den ånden kommer snikende inn i menighet. Splittelse. Ikke fornøyd. Jeg er ikke fornøyd. Splittelsesånden kommer på oss med en gang. Der bor fryktens ånder og forførelsesånder i makten og myndigheter. Her tales det også i 1 Samuel 16, 14-23. Det taler om sinnssykhetens ånder og formørkelsesånder av sinne. Da vil jeg si, dette er narkotiske ånder. De som bruker narkotika. De som bruker de narkotiske midlene. De tar imot disse sinnssyke åndene. Formørkelsesånde av sinne. Jeg har vært så mye på psykiatrien der folk har brukt narkotika. I makten og myndigheter bor løgnens ånd og utuktens ånd. Legg merke til at altså, utuktens ånd går på utskeielse. Det går ikke bare fra mann til kvinne til kvinne til kvinne og mann til mann. Men det går til å drive hor med Herrens sine gaver. Det er utuktens ånd. Det er mine gaver jeg har fått, og jeg kan bruke det når jeg vil. Og dette er onde ånder. Og jeg skulle egentlig ønske at vi hadde masse tid til å kunne lese opp alle de her bibelversene. Og de som er beskrevet om disse åndene der, det er også ifølge Bibelen, også onde ånder som kan være sykdomsånder, for vi bor i denne verden, så vi har autoritet over, så vi kan helbrede med under og tegn og håndsbeleggelse. Men så finnes det ånder som vi må kaste ut. Disse åndene vi kaster ut, det er stumånd, blindånd, døvånd, vannmaktsånd og månesyk ånd. Som han fortalte om denne gutten han hadde. Og vi kan jo kalle ham både for det ene og det andre. Men i Bibelen så står det om månesyk ånd. Derfor vil jeg ikke bruke noe annet om den. Det er bare noe Guds ånd til å skjelne at vi kan bruke nådegave til å prøve ånder. Disse nådegavene ligger også i dette skiktet med helbredelse, med utfrielse. Derfor husker hun, indremisjonsnonna sa, og Basilea Slink, hun sa sånn her, at den viktigste nådegaven, eller en av de viktigste nådegavene, det nådegave til å prøve ånder. Til å kunne være med å skjelne. Og så det menneskeånd. Det den siste delen jeg skal ta i dag. Og så har jeg fått lov til å ta litt i kveld også. Menneskeånder. De farlige da? De så farlige da? De så farlige? De rent jordisk, sanselig og djevelsk. Så mennesker kan jo være så snill og godhjertig og godlynt og koselig og... Det var en dame som sa at ja, hun hadde noe i tante som var så snill. Det var ikke måte på hvor snill hun var. Og kom ikke hun til himmel, så kom nå ingen til himmel. Da sa en venninna til meg, hør her, du kommer ikke til himmel med å være snill. Men det kan hende, hun blir en av de snilleste i helvete. Og jeg tror vi må være radikale når det gjelder det der. Vet du, jeg så trøtt av religiøse demoner som kommer her og kommer her. Så har ingenting med oss å gjøre. Og de kan krype langt inn i menneskeånden. De skal være så finpusset og så fjong og jeg vet ikke alt mulig godhjertet og full av kontroll og manipulasjon. Og de snakker ikke sant om Gud. Så denne menneskeånden, det er en åndelig skapning fordi at vi skapt av Gud. Vi ligner på Gud. Vi har armer og ben, sånn som Gud. Vi skapt i hans lignelse. Derfor vi en skapning som har ånd, sjel og kropp. Men ånden vittner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Og den ånden der, den skal kunne vittne i oss med en gang kjødet våre begynner å sprelle. Og når kjødet våre begynner å snakke. Åh, staka. Hvis de har gjort synd, eller det ene med det andre. Jeg snakket med en dame som hadde gifta seg lesbisk. Og hun sier liksom at, ja, skal vi ikke alle sammen gå den ene veien, liksom, oppover? Så sa jeg til henne at, ja, vet du hva? Altså, det er en vei oppover, men det er også en vei nedover. Og Gud, han har Jesus, med Jesu blod, så er det eneste veien til Gud å bli frelst og født på ny. Og ikke fordi at du har det som barn. At du kan Bibelen uten at. Det kan du bare glemme. Vet du hva? Det bare smuldrer opp når Jesus kommer. Da er det Jesus går rett til hjertet ditt og ser om du er dekket med Jesu blod. Hvis ikke, så ser ikke Jesus deg. Det er å bli født på ny og være bundet av ånden. Og jeg sa til henne, og uansett, og hvis du dør, Og det står om at Gud skal løfte sin kraft opp av dette støvet. Så har det altså sånne kilo nedover. At Gud finner ikke ånden i dette støvet, for det bare går oppover. Sånn er det bare. Og jeg tror at vi må ikke dikke med mennesker når vi kjenner dette. Jesus sa til Peter, når han forteller om, det er ikke lenge til min bortgang. Og kanskje Jesus sa, jeg gruer. Det er ikke lenge til min bortgang. Men vet du hva? Peter sa, å nei, det må bare ikke skje det. Nei, vet du hva? Og da sa Jesus, vik bort, vik bak meg, Satan. For du har ikke det som hører Gud til, bare det som hører mennesket til. Så da tok han alle disse tre elementene. Så vi må også skjønne og kunne skjelne til å prøve ånder og avsløre menneskeånder. Og ikke bare tro at de finnes i Afrika overalt. Men de finnes rundt vårt kjøkkenbord i ny og ned. Det er der den finnes. Det finnes midt i menigheten, midt på store, flotte seminarer, midt i hallelujakoret, kan vi også få evne til å skjelne disse menneskeåndene. Når disse menneskeåndene er sterkt til stede, så blir ikke mennesket attraktiv. Jeg bruker å si, når mennesker bærer Guds ånd, så blir de så innmari attraktiv. De kan være så skjæbige og nettopp stått opp med håret bustet til alle kanter. De er jo bare så vakre at det bare er, krem de la krem. Og så er det de da som er så polert og flott, og det ene med det andre. Bare kjenner det menneskeånden der. Han bare stritter imot Guds ånd. För människan strider mot Guds ånd och djävulen strider mot Guds ånd. Det är vanskligare att avslöja människan. För djävulen, han kan vi liksom känna på onden, liksom detta är inte från Gud, detta är djävul. Men så är det också människoonder som människa faktiskt må bli löst ifrån. De må bli löst ifrån sig själv. För att sin egen identitet och sina ämnen och sina gaver kan vara så intens i människa. Vet du vad? Jag måste bli löst ifrån människan. För att folk sa till mig, ja, du ser sån ut och klär dig och ter dig och sånt. Du är rart, du är ju konstnär. Du har ju en konstnär. Står det i Bibeln om de som hade konstnärer i Gamla testamentet och det ena med det andra? Så säger jag till Gud, ja Gud, om du har gett mig en konstnär, så önskar jag att lägga den in under din ånd. För att den onden, också att mina gaver och talenter kan bli brukt till dig, Gud. För så länge den konstnären låg bara i min identitet, så gick jag runt med Palestinas chef och plagg på plagg. För och liksom, det var ju min identitet. Jag har ju gått på kunstskola, det är ju mig. Men vet du vad, så fick jag ett möte med Gud. Och så sa Gud till mig, vet du vad, nu har jag alltså lust att du ska göra död på människoonden. Nej, vad då? På kunstnären som ligger i den mänskliga skikten i ditt liv. Och vet du vad jag gjorde? Jag tog och rödde skapet mitt. Så brände jag alla plagg på plagg och Palestinas chef och vet inte allt möjligt. Som man hade när man gick på kunstskolan och man gick med och det ena med det andra. Traktorsko och det här. Och jag tog rätt och slett och brände det. Och jag sa till Gud, vet du vad Gud, detta är det gamla livet. Detta är köttet mitt. Detta är människa. Jag vill inte ha detta människa. Och vet du vad? Så satt jag mig ner och malade. Så blev bilden min totalt förändrad. Halleluja. Det blev inspirerat av onden. Och vet du vad? För att sälja små bilder till 250 kronor. Så säljde den för 25 000. Alltså det var inte bara ett noll. Det var flera nollar. Som kom på mina bilder. Efter att jag gav konstnären. Eller det mänskliga grejen till Gud. Det finns bibelska exempel på att pröva gavar för att pröva onder, för att pröva det mänskliga och pröva det underliga, vad som är vad. Och här står det bland annat i Apostlens gärning 14, så var det en som var vanför från mors liv av. Och då prövde de det, var det en ondsmakt eller vad var det inte? Jag syns det bibelordet är ganska speciellt. För många så önskar vi att finna ut vad är det där. Han var vanför från mors liv av. Och då är det då, när han hörte Paulus tala, så fick Paulus, han sitter och lyssnar till Paulus sin förkynnelse, till ordets förkynnelse. Då virkar ondens gava i Paulus sitt liv. Är inte det fantastiskt? Då han såg det och trodde, blev han helbredad. Är inte det fantastiskt? Så med andra ord i Markus 2, så är det att när det är något du är blivit född med, låt oss säga du har en genfel, är det ditten eller datten eller det ena med det andra, och höra Guds ord bli förkynt, så blir han helbredad från mors liv. Och många har ju sagt, ja men Gud i Malik, vad mor och far har gjort, det måste ha gjort mycket galt. Men det står där, när han hörde ordet blev förkynt, så blir han helbredad. Är inte det fantastiskt? Det finns såna dybder och såna hemligheter i Guds ord som vi tänker liksom, ja det är säkert något demoniskt och det är säkert något sånt demoniskt och sånt. Så blir vi så demonfokuserat. För steden har nådegåva till att pröva om där för att se Gud, hur tacklar vi de olika situationerna. Vet du, när jag var på psykiatern så var det olika människor. Och då var det ett människa som var tung i sinne, som vi bad, gav Guds ord till. Men så var det ett människa som var tung i sinne, som hade brukt narkotika, som vi måste lösa. Och då må nådegåva att pröva om det vara till stede. Det är det som är. Jag har kontakt med en skön jente som kan ringa till mig när hon vill, dygnet runt. Och hon är väldigt tung i sinne, har angst, hon är konstnär. Och akkurat nu, för en liten stund sedan, så blev hon inlagt på ett sjukhus. Och jag snackade med hon. Och det som jag känner att jag bara talar Guds ord, bara talar Guds ord. Bara inge styrka, inge Guds ord så att det kan bara prälla ut av. Och så har jag haft unga människor som har inte inrömt att de har brukt narkotika, som har brukt harde stoffer, som har blivit schizofren eller bipolar, olika ting och tang, men en gång de har inrömt det att de har brukt narkotika så fick de in i psykose. Så har det blivit löst. Det finns människoånd, djävulånder och Guds ånder. Och Gud önskar att vi ska bruka det riktigt. Att vi inte regnar över folk som har det psykiskt tufft. Och börjar att driva ut några onda ånder. Vet du, jag är så trött av att folk har sagt. Är folk bipolar eller schizofren eller vad de kallar de här sjukdomarna för. Och sagt, ja, detta är ondsmakta, detta må drivas ut och detta är ondsmakta och det är måte på. Och skrämt människan och ödelagt familjer på grund av den måten. Jag tror vi, Guds barn, må rätt och slett ha nådegåva till att pröva om det. Kunna gå in och kunna lösa människan. Kunna vara med på att ge ordet, ge mat så att människan blir löst och satt i frihet. Detta här är ett väldigt sensitivt område. Och jag upplever faktiskt att snacka om nådegåva till att pröva om det på olika plan är sensitivt för mig också. För att jag har sett så mycket rovdrift på människan när det gäller att de inte hade nådegåva till att pröva om det. Och så har det gått in och ödelagt för människa istället. Vi vet att Ananias och Safira, de hade sålt gården sin. Och de gav inte allt och de hade inte trängt och sagt att de skulle ge allt. Så med en gång lögn är till stede att vi inte är öppen och ärlig, så blir vi inte löst. Jag har sagt en gång för många år sedan, det var en dame som spurte mig om något. Så syns det var så pinligt för det var andra som hörte det. Och så hade jag lust att inrömma det. Så jag sa nej. Jag lej 4 år efterpå. Hade den damen tagit mig till sida. Tagit runt mig. Och sagt, säg mig en ting. Står det sån eller sån till med det? Så kunde jag sagt ja. Så hade jag blivit löst med en gång. Det är många gånger att vi har ett ondligt övergrepp över människan. Som inte är brukbart för 5 öre. Och detta övergrepp önskas så väldigt till livs. För vi kan avslöra lögnonder, vi kan avslöra djävulonder, Guds ånd och Satans onder. Men hvis inte vi är ärliga och uppriktiga och säger Gud, jag tränger den nådegave till att pröva onder, att den är virksom i mig, att den tränger igenom mig, att hela tiden är den när den är gånglig, inte när den inte är gånglig. Så att vi inte gör ting som inte är gångliga. Tänk att det står med Ananias och Safira. Den nådegaven till att pröva om det, den var gånglig. Den var så gånglig att hela menigheten la sig flat för Gud. Och det kom väckelse ibland dem. För de såg vad Gud gjorde. Att de där två som löj för den helige ånd gick bara rätt under. Det finns ting som jag säger igen. Är väldigt sensitiv. Gud har gett oss nådegave till att pröva under, till att kunna skälna. Och vi tränger inte att vara varken akademiker eller ha någon kunskap om något som helst. Gud vill att vi ska ha Guds kunskap till att pröva. Och det är så rart det som står i Apostlens gärningar 13:6-11. Och där får han Paulus och någon andra. De är på missionsresa. Och där går de och förkynner Guds ord. Så kommer det lite tuppa bak där. Och så ropar ut. Disse män tjänar den högaste Gud. Det var sant. Men hon talt utifrån en lögnon. Från en kjödon och från en djävulon. Bägge de där två tingarna blev brukt ihop. Och när hon ropar ut dessa flotta tingarna där, det är från Gud, hör på dem. Du klart, hon var ju bara som en högtalare. Och de hörde stämmen hennes och när de kom dit, ja det stämmer det, han driver ut honom under och helbred och det ena med det andra. Efter 3 dagar så blir han Paulus bara så lej, det är annonsen hennes som egentligen var sann. Varför tog det 3 dagar? Var det för det att hon sa något som var sant? Var det för att hon annonserade dem att det var gott för köttet? Vad var det för? Och därför säger jag, uansett vad Satan annonserar är gott för köttet våres eller är sant, låt oss pröva det på onden. Tänk att han Paulus eller kan man någon vad han Paulus eller vad han Peter, hur skulle du helt? Vad han Paulus ja. Och han tog 3 dagar før han satt og tøtta deg på plass. Hæ? Når de var så fylt med en hellig ånd, og nådegavene bare flaut igjennom dem, hvordan er det ikke med oss? Trenger vi ikke nådegave til å prøve ånde? Til å kunne flyte i det, sånn at vi kjenner menneskeånd, djevelseånd og Guds ånd i det vi holder på med. Og da står det det, at de, når han tok, det, tok autoritet over, over det der, så fikk han problemer med hennes makker, som hadde hun tjente før. Og det det kanskje vi er redd mange ganger. Og Jan Helge har også sagt, kanskje er det menneskefrykten i oss som er så mye større enn Guds frykt. Som gjør sånn at vi ikke tør å gjøre et grep. Og dermed så kommer vi inn i tilstand der vi rett og slett gjør oss selv og, jeg håper å si, Satan en bjørnetjeneste med å legge oss under. Vi må altså kunne stadfeste og kjenne det på Guds ånd. Men denne hensikten er til å bedømme og avsløre falsk lære og urenhet i åndsliv, i budskap og i mennesker. At det negative har også sin virkning. Det er det siste jeg vil si som står her på denne lista mi. Det er negative bivirkninger som vi kan oppleve med å ha nådegave til å prøve om det. Hvis når den gaven kommer i funksjon, så er det menneskefrykt, som Jan Helge sa. Det er frykt for vårt eget kjøtt. Det er frykt for ikke å få anerkjennelse. Det er frykt rett og slett for det ukjente. Og dette kan være noe som kan hindre oss i å leve i Gud. Men hvis vi ser på Gud og ikke tenker på disse bivirkningene, som kjøttet må bare legge seg ned og dø, så at vi ikke forhandler med Satan, at vi ikke forhandler med kjøttet vårt. For det der også han sa, han mann, når de så at Paulus og dem, Peter og dem hadde en hellig ånd og alt det her, og de gjorde under og tegn, så sa denne fyren, kan ikke jeg få lov å kjøpe den hellige ånd for penger? Han forhandlet. Guds ånd kan ikke forhandles med. Vi kan forhandle med kjøttet, vi kan handle med Satan, men vi kan aldri forhandle med Guds ånd. Og det er det siste jeg vil si. Må vi også sette en strek over vårt eget kjøtt, over Satans sine merittlister, og ikke forhandle, men være med og handle sammen med Gud. Det er han som har betalt en blodpris. Himmelske far, vi bare takker deg og priser deg. Vi takker deg, himmelske far, for du har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Vi mangler ingenting nådegave mens vi venter på deg, Herre. Og denne løgnånd i vårt kjøtt og i Satan, som prøver å lyge at vi ikke har noe, at vi stadig rykker framover, og at vi får det, eller vi rykker bakover. Men takk Gud, Hellige Ånd, for vi har alt i Jesus Kristus. Du har betalt en blodpris, og vi har det i vår ånd. Herre, hjelp oss så vi kan bli brukt av deg, Hellige Ånd, ettersom det er gangelig, Herre. Og vi takker deg og tilber deg, Jesus. Vi tilber deg, Herre. Vi tilber deg, Herre. Vi tilber deg. Vi ærer deg, pappa Gud, Herre. Vi ærer deg, Herre. Du er troens opphavsmann og full ende. Og du har gitt oss full pakke. Og vi takker deg, og vi bøyer oss innenfor nådens trone. Og bare sier, ja, ditt ord er sannhet. Ditt ord er sannhet. Fyll oss med din sannhet, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. I dag, senere i dag, så har jeg snakket litt med han, Jan Helge. Og det skal være lovpris, og pastoren og dem har sagt det skal være sang- og lovprisningsmøte i kveld. Og det gleder jeg meg til. Og så spurte jeg Gud, liksom, at skal jeg liksom tørre å spørre om jeg kan ha litt om, til om de her nådegavene? Og så spurte jeg Gud, så sa Gud til meg, jeg skulle stoppe når det kom til troens nådegave i formiddag. Og så sa Herren, for Jesus sa, la oss synge lovsanger. Mens de sang lovsanger, sa Jesus, nå er tiden kommet. Nå er tiden kommet. Jesus trengte lovsang for å kunne gå til Getsemane hagen. Han sang ikke for disiplene, for de sovna uansett. Men han sang og tilba Gud, for han visste at han måtte inn i noe mye større, som han aldri hadde vært innenfor. Og derfor synes jeg så vidunderlig at vi kan ha lovsang og lovprisning. Og så kan jeg få lov å forkynne om nådegave tro. til å kunne skjønne hva det virkelig vil si. La hjertet leke for Herre. La vi virkelig ha tålmodighet stå i lovsangen. For vi kan synge 1, 2 og 3 sanger, 4 sanger, 5 sanger. Men plutselig så kommer troens ånd i oss. Som om Bjørg å bruke et ord. Å, det er så herlig. Jeg tror at hun kjenner dette første strofen. Det er så herlig. Er ikke det fantastisk? Og derfor tenker jeg, hun er virkelig en troskvinne, hun der tøtta der, som tør å reise med meg. Og når troen får lov å bo i oss, så blir han bevart i lovsang og tilbedelse. Herren sa en gang til meg, for Satan tatt lovsangen og tilbedelse, så tar han troen. Så det ønsker jeg å få kynne om senere i dag. Amen.
Takk skal du ha, Annie.